gustaríanos facer un montón de cousas que vamos a ter que pospoñer para 2022 e poder facer o pregón, pois bueno, xa nos dá un punto de saída forte co que en principio non contábamos. Estábamos aí como que pena que este ano nos cadre todo así xusto no noso 100 aniversario. Entón, con isto, pois mira, ainda que tínhamos que pospoñer moitas cousas para o 2022, queiras que non, pois xa se fai notar que cumplimos os 100 e que xa fixemos algo importante, vamos.